ኣሜሪካዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن نقنهم كبرى سمعتنا لومي 4 يكاتيت 13 19 ويكا 27 طرخ 13 10 تحدن عم تمرتيو سبورت هاو تصاب تصاب قدمنا أمسمر أم حجر حمرا زولو من قصاص نقدر زملك تصاب تصاب وان كان سعبينا سرع مدبنا خا ساينس ان تكنولوجيني ونخل مسانا اختمسي زعد مقم مني أفوركي زين هان قدمنا كابتول دول لقبريل
سلام كمي تمسيو على تاوزينا المهم ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ መንጎ ዞባታ ሲዳማ ጉጅን ዝተሃንፀ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ሄክታር ዘልምዐን ፕሮጀክት መስኖ ጊዳቦ ትማል ሰንበት መሪቑ ዮናታን ዘብዴዎስ ላኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቆቕሮበዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነቲ ናይ መስኖ ፕሮጀክት ከመርቑ ከለዉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ንእሱን ዝኾነ ናይ ጉጂ ኦሮሞን ናይ ሲዳማ ህዝብን ዘቀራርብ እዩ ኢሎም መንግስቲ ምትእሳራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጠናኽሩ ተመሳሰልቲ ፕሮጀክትታት ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ
ወደፊትም የፌደራል መንግስት የአማራና ትግራይ ህዝብን የሚያስተሳስር የአማራና የኦሮሚያ ህዝብን የሚያስተሳስር
ፈደራላዊ መንግስቲ ንቅድሚት እውን ንህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ዘተኣሳስር ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘተኣሳስር ናይ ኦሮሞን ደቡብን ህዝብታት ዘተኣሳስር ንኦሮምያን ቤንሻንጉልን ህዝቢ ዘተኣሳስር ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት እናቐረፀ ህዝብታት ብሓባር ንክሰርሑ ብሓባር ከልምዑን ክለምዑን ትፅቢት ዝግበረሉ ስራሕ ብፍሉይ ጠመተ ክሰርሓሉ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም እደሊ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ሃገር ይህነፅ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መስኖ ብኢትዮጵያውያን ሰብ ሙያ ይህነፁ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኢድና ዘሎ ሃፍቲ ማይን መሬትን ጥራሕ ከይኮነስ ነዚኦም ክጥቀም ዘኽእል ፍልጠት ምፍጣር እውን ዓብዪ ጸጋ እዩ ኢሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስሕሓብን ጭቕጭቕን ሰልቺዎ ስለ ዘሎ ሕዚ ይደሊ ዘሎ ብሰላም ሰሪሑ ምእታዊ ኢሎም ኢትዮጵያ ናይ ስርናይ ለማኒት ዝኾነት ዘለዋ ማይን ልሙዕ መሬትን ከልምዕ ዝኽእል መንግስትን ኣተሓሳስባን ስለ ዝጠፈአ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ምስ ምምራቕቲ ዲጋ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ኣቶ ለማ መገርሳን ምስ ኣባ ገዳታትን ነበርትን ዞባ ጉጂ ኣብ ዙርያ ሰላም መኺሮም ኣለዉ ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኣቶ ለማ መገርሳ ናይቲ ግድብ ረብሓ ዓብዪ ኢሎም ኣለዉ ብኣሽሓትን ዝቝፀሩ ስራሕ ኣልቦ መናእሰይ ኦሮሞን ሲዳማን እውን ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ኢሎም ናይ ደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሚልዮን ማቴዎስ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ሲዳማ ካብ ዘልምዖ 4,000 ሄክታር እቲ 3,000 ሄክታር ንመናእሰይ ክውዕል ኢሎም ናይ ጊዳቦ ፕሮጀክት ኣብ ህዝብታት ጉጂ ኦሮሞን ሲዳማን ማሕበራውን ቁጠቦም ምትእስሳር ከጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ግድብ ኣብ 2002 ዓ ም ዝተጀመረን 1.2 ቢልዮን ብር ዝወድአን 13,405 ሄክታር መሬት ከልምዕ ዝኽእል ዓብዪ ፕሮጀክት ኮይኑ ን10,000 ገባራትን 192,000 መናእሰይን ተጠቀምቲ ዝገብር ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዶክተር ስለሽ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ
ኣብ ክሊ ኣምሓራ ምኽትል ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬት ጥረትን ዋና ኣካየዲ ስራሕ ስራሓትን ንግዲ ኣምባሰልን ኣቶ ምትኩ በየነ ምስ 4 ጥርጡራት ሎም መዓንቲ ኣብ ባህርዳር ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እቲ ጉዳይ ቅድም ክብል ብገበን ብልሽውና ተጠልጢሉ ኣብ ቁፅፅር ምስ ዝርከብ ኣቶ በረኸት ስምዖን ዝተኣሳሰረ እዩ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ነዚ እውን ገብረ ከቕርቦ እዩ
ኣቶ ምትኩ በየነ ምኽትል ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬት ጥረትን ዋና ኣካየዲ ስራሕ ንግዲ ኣምባሰልን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናይ ህዝቢ ገንዘብ ክባኽን ገይሮም ይብል ዝቐረቦም ክሲ ዓቃቢ ሕጊ ሓደ ካብ ዝተጠርጠሩሉ ገበን ብየዳ ሳስተይናብል ኣክስዮን ማሕበር ካብ ዝተባሃለ ኣክስዮን ማሕበርን ካብ ናይ ካልኦት ሰብ ሃፍቲ ኣክስዮን ማሕበርን ኣብ 2005 ዓ ም 1.4 ሚልዮን ብር ካብ ጥረት ወፃኢ ኮይኑ ብዘይ ኣግባብ ክኽፈል ገይሮም ይብል ጥረት ብሽርክና ካብ ዝመስረቶም ኩባንያታት ልቓሕ ንምሃብ ዘፍቅድ ኣሰራርሓ ኣብ ዘይብሉ ንባህር ዳር ሞተርስን ብየዳን ሳስተናብል ኣክስዮን ማሕበር ንኣቶ በረኸት ስምዖን ምስ ዝመርሕዎ ካልኦት ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ጥረት ብምዃን ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ክወሃብ ገይሮም ይብል ትኽሲ ኣቶ መትኩ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበን ሕጊ ጸረ ግዕዝና ኣብ 2007 ዓ.ም ቅድሚ ምምፅኡ ኣብ 2005 ዓ.ም ስለ ዝኾነ እቲ ኮሚሽን ስልጣን የብሉን ክብሉ ተኸራኺሮም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ንናይ ኣቶ መትኩ ውድቕ ብምግባር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሑን ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ናይ ምርመራ ግዜ ብምሃብ ን11 ለካቲት 2011 ዓ.ም ክቐርቡ ወሲዱ ኣሎ። ካብቶም ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ካልኦት ክልተ ተጠርጠርቲ እውን ካብ ጥረት ኮርፖሬት ልቓሕ ምውሳድን ካብ ዋጋ ንብረትን ላዕሊ ንጥረት ኮርፖሬት ምሻጥን ዝብሉ ብዓቀቢ ሕጊ ተኸሲሶም ኣለዉ። ቤት ፍርዲ እቶም ተጠርጠርቲ ብዋሕስ ንክፍትሑ ንዘቕረቡ ሕቶ ውዱቕ ብምግባር ናይ 14 መዓልትታት ምርመራ ብምፍቃድ ን11 ለካቲት 2011 ዓ.ም ቁፅሮ ሂቡሎ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ኣርሲ ዝርከብ ጎቦ ጫካ ጭላሎ ብዝወረዶ ሓደጋ ባርሓዊ ልዕሊ 230 ሄክታር ጫካ ከም ዝበረሰ ይግለጽ ኣሎ። ነቲ ባርሓዊ ንምጥፋእ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ምርብራብ እንተገበረ እኳ ዛጊድ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከውዕል ኣይከኣለን ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም። መበገሲቲ ባርሓዊ ይምርመር ከም ዘሎ ዝገለጸ ፖሊስ ዞባ ኣርሲ ነቲ ባርዕ ንምቁፅፃር ነቲ ሕብረተሰብ ኣተሓባብር ኣለኹ፣ ብዙሕ ስራሕ እውን ተሰሪሑ ኣሎ፣ መጠን እቲ ጉድኣድ ንምፍላጥ እውን ፖሊስ መፅናዕቲ ይገብር ኣሎ ከም ዝበለ፣ እቲ ምርመራ እውን ምስ ተዛዘመ ነቲ ሕብረተሰብ ክገልጽ እየ ኢሉ ይብል ጸብጻብ ምኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሶማል ሎሚ ንዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕትታት ገባሪኡ ባዕለየ ኢሉ ኣልሸባብ። ኣብ ሞቃዲሾ ሓያል ፍንጀራ ቦምብ ብውሕሉ 9 ሰባት ቀቲሉሎም። ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ድማ ዕጡቓት ንኣካየዲ ስራሕ ብዱባይ ዝውነን ወደብ ተኪሶም ቀቲሎም። ዋህቢ ቓል ኣልሸባብ ኣብ ዲያሲስ ኣቡ ሙሳብ ብድሕሪ መጋረጃ ትስርሒት ዘለና ንሕና ኢና ኣጠንቂቕናዮ ጸማም እዝኒ ሂቡና ኢሉሎም። ዱባይ ፖርት ንወደብ ቦሳሶ ንምምዕባል ናይ 30 ዓመት ኮንትራት ምፍራሙ ይፍለጥ። መራሕቲ ጣሊባን ጸባ ሓበ ሞስኮ ሩስያ መራሕቲ ተቃወምቲ ኣፍጋኒስታንን ክራኸብ እዮም። እቲ ርክብ ንሃገራዊ ሕብረት ፕሬዚደንት ኣሽራፍ ጋኒ ዝያዳ ከም ዘዳኸሞ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ናይ ሩስያ ኣኼባ ዝስማዕ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ምትዕጣት ጣሊባን ዝግበር ዘተሰላም ጽቡቕ ግስጋሰ ኣርእዩ ኣብ ትብለሉ እዋን እዩ። ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍጋኒስታን ዘልማይ ካል ዛይድ ዝመጽእ ለካቲት 25 ምስ ተላዘብቲ ጣሊባን ኣብ ዶሓ ቀጠር ክራኸቡ መደብ ኣለዎም። መራሒ ተቃውምቲ ቬኔዙዌላ ዋን ጓይዶ ግዜያዊ ፕሬዚደንት እዩ ክብላ ብሪጣንያ፣ ስጳኛ፣ ፈረንሳ፣ ስዊድን ኣፍሊጠን። ኣርባዕቲአን ሃገራት ቬኔዙዌላ ቀልጢፋ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክትገብር ይደልያ። ብሃል ወገን ኣብ ጸገም ዘሎ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ካብ ዝኾነ ይኹን ደረት ግዜ ዝህበና ኣይንቕበልን ኢና ክብል ነቲ ደረት ግዜ ነጺግዎ ኣሎ። እስትራቴጂ ዕልዋ መንግስቲ ግደፍ ዝመርጸካ ህዝቢ የለን ክብል እውን ንዋን ጓይዶ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወታደራዊ ጣልቃ ኣብ ቬኔዙዌላ ክፉት ኣማራጺ ክብል ተዛሪቡሎ ትማሊ ምስ ሲቢኤስ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ግጭታት ማእከላይ ምብራቅ ከብቅዕ ተማሕጺኖም። ኣብ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተፈላለዩ እምነታት ዝተረኸቡ ፖፕ ፍራንሲስ ከም ወከልቲ ሃይማኖታት ዓለም መጠን ንዝኾነ ይኹን ኩናት ክነጽግ ሰምኣውነትናን ሕውነትናን ይሓተና ኢሎም። ከምዚ ክብል ከለኹ ንየመን፣ ሶርያ፣ ዒራቅ፣ ሊብያ እየ ዝሓስብ ዘለኹ ኢሎም ብቋንቋ ጣልያን። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ጎኒ ሼክ ኣሽማድ ኣልጣይብ ዓብዪ ኢማም ናይ ግብፂ ኣልኣዝሃር ከምኡውን ኣብ ጎኒ መራሕቲ ሃይማኖታት ኣይሁድ፣ ቡዳሂስት፣ ሂንዱ ኮይኖም እዮም ነቲ መግለፂ ሂቦም። ሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ዓረባዊ ፔኒንስላ ክገይሽ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ። ልዑል ኣቡዳቢ ሼክ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናሕያን ናብ ቤተ መንግስቱ ካብ ዝተቐበሎም ሓደ እዩ። ኣብ ኢማራት ዓረብ 1,000,000 ዝኸውን ካቶሊክ ከም ዘለዉ ይእመን። መብዛሕትኦም ንስራሕ ካብ ፊሊፒንስን ህንድን ዝመፅኦም። ቅዳሴ ፖፕ ፍራንሲስ 135,000 ህዝቢ ክሳተፍዎ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ዓረባዊ ዓለም ዛጊድ እቲ ዝዓበ ክርስትያናዊ ኣምልኾ ክኸውን እዩ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ገዲም ስነ ጥበበኛ ግርማይ ሰሎሙን ኣብ መበል 87 ዓመቱ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዓሪፉሎ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ዛጊድ ኣይተወሰነን፣ ፅባሕ ሰሉስ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ካብ ቀዳሞት ደረፍቲ ግርማይ ሰሎሙን ኣርባዕተ ፊደላታ ደመና ዘይብሉ ኣይ ሰማይን፣ ሰበባ ዘይብሉ ኣይ ቀላይን ዝኣመሰላ ብዙሓት ነበራት ደርፍታት ዘፍረየ እዩ። ምስ ዓበይቲ ኢትዮጵያውያን ደረፍቲ እውን ብምስርሑ ይፍለጥ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ንሕንከታተል ጸኒሕና ሕጂ ከዓ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
መበር ኣብኣይ ዙር መላእ ፀወታታት ትግራይ ኣብ ዓዲግራት ተጀሚሩ ንዓሰርተ መዓልትታት ከም ዝቕፅል ሓላፊ መናእሰይን ስፖርትን ከተማ ዓዲግራት ኣቶ ሃብቱ ሃይለ ገሊጹ ኣሎ። ወኪልና ኣለም ፍስሃ ዕላማት ውድድር እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ? ኣቶ ሃብቱ ይቕፅል።
ናይ ስፖርቲ ፍልጦ ዘለዎ ተሃኒፁ ዝዓበየ ተምሃራይ ምፍራይ ስራሕቲ ስለ ዝኾነ በዚ 20 ዓይነት ስፖርቲ ተካዕቲ ዝኾኑ ስፖርተኛታት ምፍራይን ስነ ግምግምን ውን ተሃነፀን ኣተሓሳስባ ሃገራውነትን ክልላውነትን ኣብ ውሽጢ ክልሉ እውን ባዕልን ዋዕሉ ናይ ሓድነት ምፍቕቓር ምድግጋፍ ምትሕግጋፍ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብቱ ከባቢ 20 ዝኾኑ ዓይነታት ስፖርቲ ኢልካ ንለካ እሞ እንታይ እንታይ ተካይቶም ኣለዉ?
ማለት ብዙሕ ግዜ ልሙዳት እንብሎም ዞም ሃንድቦል፣ ቮሊቦል ዝኣመሰሉ እዮም። ኣብዚ ግን ምስቅልስ፣ ገበታ፣ ባህላዊ ናይ ፈረስ ጉያ፣ ናይ ዝላ ውርወራ፣ ከፍታና ናይ ሜዳ ዝላ እዚኦም ብዙሕ ግዜ ዘይንሳተፈሎም ነርና እዚ ዳርጋ ኮለን ወረዳታት ፅቡቅ እናሳተፋ ዝኸዳሉ ዘለዋ ሓደ ከይዲ ውድድር እዩ ማለት እዩ።
ክደይ ዝኣክላ ወረዳታት ተሳቲፈን ኣለዋ ስጋ ማዓ ዝፅኒሕ
52 ወረዳታት ተሳትፈን ኣለዋ 100% ማለት እዩ። ካብ ማንም እዋን ዝሐሸ 100% ተሳትፈሉ ለምዘን እዩ። ብዚአን ዘን 100% ተሳትፋ ወረዳታት ድማ ከባቢ 7,000 ልዕሊን ዝኸውን ተሳታፊ እዩ መፅኡ ዘሎ። ግዜኡ ድማ ትማሊ ጀሚርና ኣለና ክሳብ 16 ወርሒ እዩ።
ፅቡቅ ቅንያት ውድድር ኣመዛዝ ዘመክንራክ ተስፋ ይገብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ከመቐለ
የቕኒልና። ኣለም ካርልስሩ ከተማ ጀርመን ኣብ ዘዳለወቱ ቅድድም ኣዳራሽ ኢትዮጵያዊት ገንዘብ ዲባባ ኣብ ርሕቐት 95 ሜትሮ ሓድሽ ክብረ ቦሰን ኣመዝጊባ ተዓዊታ። ገንዘብ ዲባባ ነት ርሕቐት ብ3:57 45 ማክሮ ሰኮንድን ግዜ እያ ዛዚማቶ። ነታ ቅድሚኣ ተሰሪዓ ዝነበረት መጓያይቲ ወይ ከዓ ፔስ ባይከርስ ይብልዎ ኣገዲዳ ናህሪ ንክትውስኽ ከም ዝወሰነት እውን ዜና ዓለም ለኸ ኣትሌቲክስ ፌደሬሽን ይሕብር። ካልኣይ ንምእታው ኣብ መንጎ ኬንያውያን ብርቱዕ ንሕንሕ ነይሩ እንተኾነ ነንባዕለን ተጣፊአን ዓቕመን ስለ ዘጸንቅቓ ብድሕሪአን ዝተበገሰት ጀርመናዊት ኮንስታንስ ክሎስተር ሃርፈን ቀዲማተን ኣትያ። ካልኣይ ኬንያዊት ቢትሪስ ቺኮች ሳልሳይ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ 3,000 ሜትሮ ጉያ እውን ብርቱዕ ንሕንሕ ንዓወት ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሓጎስ ገብረ ሂወትን ዮሚፍ ቀጀልታን እዩ ነይሩ። ክልቲኦም ሱምያት ኣትሌታት ክሳብ መወዳእታ ዙር ምስ ካልኦት ኣትሌታት ሓቢሮም ተጓዒዞም ኣብታ ወሳኒት ርሕቐት ምስ በጽሑ ክልቲኦም ንቕድሚት ተወርቢሮም፣ ግን ሓጎስ ገብረ ሂወት ዝዳረጉ ኣይተረኽበን ቀዳማይ ወፅኡ ዮሚፍ ቀጀልቻ ኻልኣይ። ኣብ ግጥመት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ነቲ ውድድር ትመርሖ ዘላ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኮይናኣላ ብ24 ነጥቢ፣ ጋንታ መቐለ ከነማ ብሓደ ነጥቢ ትሒታ። ካልኣይ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሻም ናይ ሽረ እንዳስላሶ መበል 12፣ ጋንታ ደደቢት መወዳእታ ደረጃ ሒዛ ቀጺላኣላ። ናብ ላሊጋ ግጥማት እስፓኝ ክንወስደኩም ጋንታ ባርሴሎና ሎሚ እውን ዝምክታ ጋንታ ኣይረኸበትን ዘላ ነቲ ሊግ ትመርሕ ብ50 ነጥቢ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ 44 ነጥቢ ሒዛ ካልኣይ፣ ሪል ማድሪድ 42 ነጥቢ ኣዋህሊላ ሳልሳይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ብ61 ነጥቢ ቀዳመይቲ፣ ማንቸስተር ሲቲ ብ2 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ቶተንሃም ሃትስፐር ብ4 ነጥቢ ካብ ሊቨርፑል ትሒታ ሳልሳይ፣ ቸልሲ ራብዓይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ሊቨርፑል ብ13 ነጥቢ ትሒታ ሓምሻይ፣ ኣርሴናል ሻድሻይ፣ ዎልፍስ ሻውዓይ፣ ዋትፈርድ ሻምናይ፣ ኤቨርተን 9፣ በርማውዝ 10። ኣብ ሰርኤ ግጥማት ዓዲ ጣልያን ማለት እዩ ክርስቲያን ሮናልዶ ዝስለፈላ ጋንታ ጁቨንቱስ ብ60 ነጥቢ ቀዳማይ፣ ናፖሊ ብ9 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ኢንተር ሚላን 4 ነጥቢ ኣዋህሊላ ሳልሳይ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ሱፐር ቦውል ይብልዎ ብእግርኻን ኣእዳውካን ተጠቒምካ ዝካየድ ግጥም ክዕሶ እዩ። ትማሊ ምሸት ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ጽዋዕ መንዓተረ ኣብ መንጎኡ ጋንታታት ኒው ኢንግላንድ ፔትሪትን ሎስ ኣንጀለስ ራምን ተኻይዱ። ኣብ ታሪክ ጾታ ሱፐር ቦውል እቲ ዝተሓተ ውፅኢት ዝተመዝገበሉ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ተባሂሉ እውን ተመዝጊብሉ ኣሎ። ናይ ትማሊ ሰንበት ግጥም ጋንታ ኒው ኢንግላንድ ፔትሪት ንጋንታ ሎስ ኣንጀለስ ራም 13-3 ተዓዊቶም። ጋንታ ፔትሪት ንሻድሻይ ግዜ እያ ጽዋዕ ሱፐር ቦውል ኣልዒላ ዘላ። ግጥም ሱፐር ቦል ኣብ ምድሪ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ተመልካቲ ብቴሌቭዥን ዝረክብ ዓይነት ስፖርት እዩ። ብምኽንያት እዚ ኣብ መንጎ ግጥማት ዝረኣይ መላለዪ ወይ ከዓ ኮመርሻልስ ልዕሊ እቲ ግጥም ንዓይኒ ሰባት ይስሕብ፣ ዋግኡ እውን ኣዝዩ ክባር። ናብነት አብናይ ሎም ዘበን ናይ ትማሊ ግጥም ሱፐር ቦል አውስቲ 30 ሰኮንድ መላለይ ወይካ ኮመርሻል ንምፍናው እመኖይቱ ሆኑ 5 ሚሊዮን ዶላር ወይ 5 ሚሊዮን ዶላር ን 30 ሰኮንድ መላለይ ተዓዲጉሎ ተኸፊሉሉውን እዩ። ስፖርታው ዜና በዚ ፈጽምና ኣለና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኸፈተ መስመርኦም ሓጀር ሕመራ ዘሎ ምንቅስቓስ ንግዲ እንታይ ይመስል? ብርሃነ በርሀ ነዚ ስዕብ ጸብጻብ ልኢኽልና ኣሎ።
ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ፅርግያ ኦም ሃጀር ሑመራ ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ንግዲ ርክብ ዳግማይ ካብ ዝጅምር 3 ሳምንታት ኣውፂሩ ኣሎ። ካብ ወለጋ ጉትን ዝተባሃለ ቦታ ዕፉን ፅዒኑ ዝመፀ መራሕ መኪና መልእሰይ ሙላቱ በላይ በቲ ዝተፈጥረ ዝምድና እቲ ነጋዳይን ዓዳጋይን ብዘይገለፀ ገም ንግዳዊ ንጥፈታቱ የካየድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ።
በበኩሌ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ብዬ ንማስበ። ምክንያቱም አንደኛ ተነፋፍቆ የኖረም ህብረተሰብ ነው። ፍቅር ለፍቅርም ስለተገናኘም በገበያውም ደስ ብሎትና ምንም እንከን ሳይኖር ሳይከፋፋ ነው እየተገበያየ ያለውና
ብናተይ ምክፋት ናይዚ መስመር እዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ኢለ የ ዝሓስብ። እቲ ምንታይ ሲ ተነፋፊኦም ዝፀንሑ ህዝብታት ብፍቕርን ብምርድዳእን ነቲ ዕዳጋ ደስ ኢልዎም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ይሸይጥን ይልውጥን ስለ ዘሎ እቲ ርክብ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሞጆ ካብ ዝበሃል ዓዲ ፃዕዳ ጣፍ ፅዒኑ ዝመፀ ነጋዳይ ሚካኤል ተስፋይ ብወገኑ እቲ መንገዲ ኣዝዩ ርሑቕ እኳ እንተኾነ ዓቕሙ መክሰብ ከም ዝረኽቡ እዩ ተዛሪቡ።
እቲ መንገዲ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ፣ ግን ራይካ ይኽእለልካ ትሕር ኮይኑ ምንም ማለት ኣይኮነን። ብሕሞራ ጌርካ ተዘዋዊርካ ብተሰነይ ጌርካ ካትመፅእ መገዲ 5 መዓልቲ ወሲድልና ያው በዚ ንመፀ ነበርናና በዚ ዜርና ንመፀ ዘለና ዋጋዊ ሓደ ኢና ንሸጡ ዘለና ዳሓን እዩ። በቃ ምንም ኣይብልን ከም ቀደም እዩ ፅቡቅ።
ካብ ከተማ ባህር ዳር ዝተፈላለየ ዓይነት ኣካል ፅዒኑ ከም ዝመፀ ዝተዛረበ ካልእ ነገዳይ ብወገኑ ፅርግያ መስመር ኦም ሃጀር ሑመራ ንዘመናዊ መካይን ኣዝዩ ምቹእ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እቲ ዕዳጋ መዓልታዊ ክቀያየር ባህርያዊ ከም ዝኾነ እቲ ቐንዲ ግን እቲ ርክብ ብዘለዎ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ። ንኩነታት ኣብ ክልተን ሃገራት ዘሎ ናይ ዶብ ኣሰራርሓ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎካ
እዚ ኤርትራ ስንገባ ጋዊ በመሆን ማለት ንግድ ፍቃድ ያስፈልጋል። በጫንበት ቦታ ላይ ሪያሊቲ ያለ እሱ የተከፈለበት አሱና ይይዘን አሱና ሳይተን ነው እስካሁን ያለፍን ያለ ነው።
እቲ ሂዝና ዘመጻና ንብረት ካበይ ከምዛ አደግናዮን እንታይ ከምዝፀዓናን ዘረጋግጥ ሕጋዊ ሰነድ ፍቃድ ንግዲ ኣርኢና ተፈትሽና ንሓልፍ። እዚ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ከዓ ንነጋዳይ ይኹን ንህዝብን መንግስትን ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ኣይፅላእን እዩ። መዐደግን መሸጥን ዋጋ ክነፃፀር ከሎ ከምቲ ዝድለ ብዙሕ ኣኽሳቢ ከምዘይኮነ እዩ ዝዛረብ።
ከሎ ርካሽ ነው። ኢትዮጵያ ብር እዚያ ላይ የሚገዛው እስከ ትራንስፖርት 8 ብር ፈጅቶ ነው የሚገባው፣ 800 ብር ኩንታል ማለት ነው። እዚ አሁን የሚገርም ነገር ዛሬ አሁን 430 እየተባለ ስራው ይህን ያህል የሚያስደስት ስራ አይደለም።
ዋጋ ዕፉን ብ800 ብር ንኩንታል ገዚእና ክሳብ 430 ናቕፋ ንሸጦ እዚ ብዙሕ ዘዋፅእ ኣይኮነን። ኣተር ካብ 2020 ክሳብ 2030 ብር ንኩንታል ገዚእና ካብ 150 ክሳብ 160 ናቕፋ ንሸጦ። ዳጉሻ ክሳብ 800 ናቕፋ ንኩንታል ንሸጦ። ፊኖ ካብ 950 ክሳብ 1000 ብር ገዚእና ን50 ኪሎ ክሳብ 550 ናቕፋ ንሸጦ። ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ድሓን እዩ። ነጋዳይ ሳሙኤል ብዛዕባ ጉዳይ ሸርፊ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ
ምንም ፀገም ኣይፈጥረልናን ኣብኡ እውን ይቕበልና እዮም። ኣዝዩ እውን ያው ኣሽሪፍና ንመፅእ ትናህና ገንዘብ ኣይቕበልዎን እዮም፣ ኣይሰርሕን እዩ። ናቕፋ ቀይርና ንመፅእ መስቤዛና ኣብኡ እውን ያው ዝቕይሩልና ኣለው እዮም መፍቲ ደንበር ማለት እዩ። በቃ ዘድልየና ነገር ሒዝና ንኸይድ ኩሉ ነገር ኣብኡ ኣብቲ ዶብ ንውደ ኢና ቀር ዝሸርፍ።
መራሕ መኪና ሙላቱ ብወገኑ እቲ ዋጋ ምስ ንውሓት ናይቲ መንገዲ ክረአ ከሎ ሸርፊ ናይ ናቕፋ ብመንፅር ብር ዝረዓለ ብምዃኑ ንተጠቃማይን ዓዳጋይን ሓጋዚ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። እቶም መራሕቲ መካይንን ነጋዶን ኣብ መፈተሺ ኬላታት ዝግበር መስርሕ ግዜ ይወስደሎም ስለ ዘሎ ኣብ ቀጻሊ ክመሓየሽ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዶብ ንግዲ ከዓ ንኽልቲዩ ህዝብታት ዘርብሕን ብሕውነት ዘተኣሳስርን ስለ ዝኾነ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ክሕይል ድሌቶም ምዃኑ ገሊፆም። ካብ ከተማ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡብ ኣብ መንገዲ ደቂ ኣምሓረ ዝርከብ ግዜያዊ ዕዳጋ መርሓኖ ዝተፈላለዩ ናይ ምግብን መስተን ናይ ህንፃን ናይ ፅሬት ኣቑሑትን ብመንገዲ ኦም ሓጀር ሑመራ መዓልታዊ ብናይ ፅዕነት መካይኒ ኣትሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጣፍ ንኹንታል ካብ 1200 ክሳብ 1400 ናቕፋ፣ በርበረ ካብ 35 ክሳብ 40 ናቕፋ ንኪሎ፣ ዘይቲ ናይ 5 ሊትሮ ካብ 155 ክሳብ 160 ናቕፋ፣ ሲሚንቶ ንኹንታል 185 ናቕፋ ኣብ ምሻጥ ይርከብ። እቲ ዕዳጋ ከከምቲ ብዙሒ ዝኣቱ ኣቑሑትን ጠለብ ህዝብን መጠናዊ ናይ ዋጋ ለውጥታት ከም ዝገብር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ነጋዶ ገሊፆም። ከም ዝፍለጥ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ፅርግያ ኦም ሃጀር ሑመራ ብ7 ጥሪ 2019 መርሓቲ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዝተረኽብሉ ብወግዒ ምኽፋቱ ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ናይ 6 ዓይነት ትምህርቲ በብሰሙኑ ሕቶታት እናቅረበ ክለማመዱ ዝገብር ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ መተግበሪ ምዝመሃዘ መንእሰይ ከነላልየኩም ኢና። እዚ ኣብ 15,000 ሕቶታት ትምህርቲ ምስ መልሶም ኣብ ዓመት ብምቕራብ ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ክነፍዑን ምስ ቴክኖሎጂ ክላለዩን ዝገብር እዩ። ሙሉጌታ ፅባሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሬድዮ በብሰሙኑ ዝመሓላለፍ ናይ ተምሃሮ ሕቶን መልስን ውድድራት የካየድ ነይሩ። እዚ ውድድር ሕቶን መልስን ዝበዝሕ ዝከታተልዎ ኣብ ገጠር ዝርከቡ ተምሃሮ ምዃኖም ድማ ብመፅናዕ ተረጋጊፁ። በዚ ድማ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ዝገብር ኣሰራርሓ ንምምሃዝ ምስ መሓዙቲ ኮይኑ ፃዕሪ ጀሚሩ። ገብረ ሚካኤል ኣብርሃ ይበሃል ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ዝነብር።
ዝበዝሕ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ሓደሓደ ዘን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ንስንስ ዝበላ እውን ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ዳርጋ ሙሉእ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ዝሕዚ እዋን። ከምኡ እውን ናይ ስማርትፎን ተጠቃምነት እውን ኣሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ተምሃሮ ኣብ ጌም ምፅዋት፣ ቪድዮ ዳውንሎድ ኣብ ምግባር፣ ሙዚቃ ምስማዕ፣ ፌስቡክ ኣብ ምጥቃም እዮም ዘሕልፍዎ ኣብቲ መፅናዕትና ማለት እዩ። ስለዚ ተምሃሮ ምንም ምስ ትምህርቶም ዝራኸብ ነገር ኣይጥቀምሉለውን እቲ ኢንተርኔት ማለት እዩ።
በዚ ድማ እቲ ዝተኣታተወ ቴክኖሎጂ ተምሃሮ ንትምህርቶም ናብ ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምእታው ተምሃሮ ዶትኮም ዝብል መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ብምምሃዝ ናብ ተግባር ኣትዩ። ተምሃሮ ዶትኮም ካብ ታሽዐ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝምሃሩ ተምሃሮ ብተንቀሳቀስ ስልኪ ወይ ድማ ብኮምፒውተር ኢንተርኔት እናተጠቐሙ ዓርሶም ብፈተና ናይ 6 ዓይነታት ትምህርቲ ዝፍትሽል ምዃኑ እዩ ገብሪ ሚካኤል ዝዛረብ።
ሓደ ግዜ ኣባል ይኸውን ረጅስተር ይገብር። ብድሕሪኡ ናይ ባዕሉ መሕለፊ ቃልን ናይ ባዕሉ ፓስወርድ ማለት እየ ናይ ባዕሉ ኢሜይልን ኣለዎ። ብድሕሪኡ እቲ ፈተና ናብታ ኣፕሊኬሽን ወይ ናብታ ዌብሳይት ኣትዩ። ድሓር ኣብቲ ዌብሳይት ውሽጢ ሕድሕድ ሳብጀክት በቶም ብእንግሊዝኛ፣ ብሒሳብ፣ ብፊዚክስ፣ ብኬሚስትሪ፣ ብባዮሎጂ እና ብስነ ምግባር ዓይነታት ትምህርቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ድሓር ኣብቲ ውሽጢ በቢቻፕተሩ ዝተዳለዩ ሕቶታት ኣለዎ። ኣሰልቺ እውን ከይኸውን ሕዚ ዒስራ ሕቶታት ኢና ነእትወሎም ተንቆልዑ ኩሉ ግዜ በብሰሙኑ ሶኒ ንኣብነት መዓልቲ ናይ እንግሊዝኛ ሕቶታት ነእትወሉ ሶሉስ እንደገና ሒሳብ ከምኡ ናለ ይቅፅል ማለት እዩ። ተቐፃሊ ሰሙን እውን ከምላ ሪፒት ላግበረ ይኸይድ ማለት እዩ። ድሓር ኣብኡ ከም ናይ ማትሪክ ኣወሳስዳ ፈተና እዩ። ሕቶ የንብ ካብኡ መረፅ ኣለዎ ትክክለኛ መልሲ እዩ ዝብሉ ወይ መርፁ ካብኡ ኔክስት ይብሉ ወይ ቀጻሊ ይብሉ ቀጻሊ ሕቶ እውን ከምኡ የብሉ ድሓር መወዳእታ መልሲ ካረክብ ይብሎም እሷ ክሊክ ምስ ገበርዋ ፈተና ውፅኢቶም ተሪኦም እቲ ዝተሰሓ ሕቶ እውን ትክክለኛ መልስን እውን ይርኡ ማለት እዩ። ሓሊፎም ድዮም ወዲቖም ድዮም ክንደዮም ፅኦም ዝብል ውፅኢቶም የሪኦም ማለት እዩ። ካብ እሱ ጥራሕ ኣይኮን መልሲ ኸ ታዮም ተሰሓሒቶም ታዮም ትክክለኛ መልሲ ኸ መሊሶም ዝብል እውን የሪኦም ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ክስካዕ ሕዚ 1818 ተምሃር ኣሎ ክስካዕ ዛ ደቂቃ እዚኣ በብደቃይቁ እዮም ዝኣቱ። ካብ ዝጅመር ከባቢ 3 ወርሒ እዩ ገይሩ ዘሎ። ቅልል ብዝበለ መንገዲ ክጥቀምሉ ቶም ብሕድሕድ ትምህርቲ ኢና ፈሊና እዩ። ኣብ ሕድሕድ ሳብጀክት ንኣብነት ተወሲድና 12 ክፍሊ ባዮሎጂ ትምህርቲ ሕድሕድ ምዕራፍ እዩ ሕቶታት ዝወፆ ማለት እዩ። ሕድሕድ ምዕራፍ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ሕድሕድ ርእሲ ይወፆ ማለት እዩ።
ዛጊድ እቶም ልዕሊ 1800 ተምሃሮ ብነፃ እዮም ይጥቀሙ ዘለዉ ዝበለ ገብረ ሚካኤል፣ ብቐፃሊ ግና ብቪድዮ ዝሓወሰ ትምህርቲ እውን ብምስንዳዕ ካልኦት ተወሰኽቲ ሓገዝ ትምህርቲ ብምሃብ ተምሃሮ ከፍ ኢሎም ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ተሊሙ ከም ዘሎ ገብሪ ሚካኤል ገሊጹ። ኣብ ዓመት 15,000 ሕቶታት ዘቕርብ ተምሃሮ ዶትኮም እቶም ሕቶታት ድማ ብንፉዓት መምህራን ዝሰናድኡ ምዃኖም እዩ ዝዛረብ።
እቶም ሕቶታት ዓቕመሉ ዘለዎም ልምዲ ብዘለዎ መምህራን እዩ ዝዳለው። زيون مس بيروت مرتي بحار كوين نا نسرحو ساتوم زحري ووم ما مهرانا لو ساتوم زدالي ووم يوم مالتي كاوتي وان علامة نايزي تم قولعو حدا نبهراو فتنا ويوم نناي كفلون فتنا دلوات مقوار ايو توان علامو كاليقون بتكنولوجي غير كات مهارت المخانكا انا نفالتم نتو عدنا تكنولوجي تمرتي اذا لمبر تي اتقاقما بزح يكونن لذلك تكنولوجي متقام لعونت ايميل ادريس كما كريت كم تجبر باسورد كما كم تفطر زي كان اتفتنات تاتون له زي عالم تحتنا سكولارشيب فتنات تاتلو تفتني خا اونلاين مالتي زي كل ما مودو نجبر لنا كافتو محوراوي دحرجات كاف فيسبوك كاف يوتيوب ون تقلقلهم زيزح جيزهم عب تمرتك حلفوه مالتي
تمهارو لتكم متقام كابز جمرو حادة تمهاري عسرايك فلي بيت تمرت علينا كتما مغلا محاري حلفتين
ناو خير خوا ديام مسلم بخا خافيت خاطر يحس درجة لعرها اللخا منتهم للخا نخطفلت بتعمي حق زكا اي مالتي فاو ندحر درجة خوا الشعو انبيخا مسرخا او زيت خاطر لها قد منا نايو عالخا فتنا متحس او تلاما من خاطر نكير خطأت لها تمليس خال لندحر وزيت خال تحت خين مالتي تمليس خال ختم بس يحق زكا اي مالتي خافت لها ولا زر زر موائل انت نختب مس موائل للا كارك مس زناي تكنولوجيا اقحى للا كارك بز حق زيوم سلل تحلفس او زناي تكنولوجيا ناي مخال عقم هاول كعبي مالت
راديو دمت عميكا ملقيتات بها مقلم
حجخة انا بريتو تات ممكن حل فينا
الو بيويس ازي اب مبل 20 حدن كفل زمن ناي قدم جزعتي حت حساس با حيزوم زلو اذا هاجر ازي بعصمتن بدمن زد حاطره مخان قفلت لهوم تزلنا صقاتات بسممعن بتقان كنبرلو نغلينا كم كلتي فقراتن غرباتن حوات هاجرن بانديران ركيصوم جن حجون كرعيهم يبلون
الو ادالو كبن كان ريشاد النجمري سلام طيب اكون انا زغني ابي ورئيس المفسبوك هنا بالتفاعل الميديا ايتيوبيان في كارتا ايرترا مسكارتا ايتيوبيا اتحزم تدمرنا وي حنتخيمنا يدم لينا كل ايتيوبيان كحنظر انتظر كأنا جلي جلي جل زنبور حبتي اذي سلام ازيت تجربة سلام مهلو كذربو مهزدي افرح وطيوم اندار اسئلي بزيوت لايك فنان لوني زي فنس تلالي ابرتاو اسكو با ايرترام في تتخوت خطف لايك عالتي انا خبلم زلوز نزيوم جلي جلي ايتيوبيان كالعجيزي خيديكم تولد مركي حبوط رابع يحنالي
ሃሎ ወዲ አሜሪካ ጋዜጠኛ ፕሮግራሙን እንደሪን ስለወርክልተ አጋይሽ እዚህ ህዝብታት ኩሰን አለው ክልቴም ህዝብታት የማይደብ ወናታት ዝብል አዘራረባሲ ስጋ ማአፊያ ያጥፋታዚያ ከተብቀው ኮይን ግባ መንግስታት ላይ ህዝብን ወኪላት ኮየም ፌደራል መንግስት ለዋ ኢትዮጵያ መንግስት አለው ኤርትራ በግልቲው መንግስታት ዝውዳ ጉዳይ ይውልና አሜንና አንቅብል አለና ሰላም ከመንግስት አሆይኑ ከደምብር ኮሎራዶ የዝብል ኩል ግዜ መልእክታን ዝሕልብ ሓውና ንዮሐንስ ክፍለ እዞም ኩሎም ምሁራት እንከሎ ነዚ ከተቀርቡልና ትግርኛ ዘይዛረብ ሰብ ክብል ሰሚዕናዮ ገይጋ ትግርኛ ይዛረብ ድ ኣይዛረብን ሓሳባቱ ኩሉ ተረዲእና ኣሎ ቻለንጅ ዝገብር ስቆዩ ዮሐንስ ክፍለ ባድመ ባድመ እንዳበልና ህዝብና ንውድ ኣለና ዕርቂ ዘዋፃና ዝብልኸ ኤርትራውያን ድ መለክዕ እዮም ዮሐንስ ክፍለ ግን ሃገራዊ እዩ ምሁር እዩ ኣብቑዕ ምሁር እዩ ይቐኒለ ገረመንጠለ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ኣብዚ ዝሓለፈ ብዛዕባ 35 ደጓትር ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ተዛሪብኩም እሞ እቲ ሕክምና ኣይፅላእኒ እንተኮነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ብኣምሓርኛ እናተተርጎመምስ ካብቲ ቋንቋ ዝኾነ ካብ ትግራይ ካብ መቐለ እተን ደጓትር ዘይመፁ ስለምንታይ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ክልተ ሩባ ፈጊርና ንዓዲ ኣምሓራ ክንከይድ እዚ ናብ ኣርባዓታትን ናብ ሓምሳታትን ዝመልሰና ዘሎ ታሪክ ይመስል
ኣሎ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ በዓል በርኸ ስሞን ተኣሲሮም ገንዘብ በሊዖም ይበሃል ብዙሕ ነገር ዝሰምዕ ዘጥፈ ሰብ ክሕተት ፅቡቅ እዩ ኣነ ግን እዞም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሰበ ስልጣን ከዮም ቴምስ ገንዘብ በሊዖም እዞም ናይ ኤርትራ ከ ንብፀቶም ብሂወቶም ኣጉድጓድ ዘእተው ኸ እንታይ እዮም ክፍረዱ እንታይ እዮም ክበሃሉ እቲ ግዜ እዚ ስናበይ ገጡ ዝኸይድ ዘሎ ይቀኒለ ቻ
ንኩልኹም ኣብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግነኩም እምበኣር በዚ ክንውድ ኢና ፅራሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋም ለይቲ ድሓን ምሕደሩ